สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Free Trade Doesn't Work What Should Replace It and Why 2011 Edition เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายของ Ian Fletcher ที่ตั้งคำถามโดยตรงต่อแนวคิดการค้าเสรีซึ่งมักถูกมองว่าเป็นมาตรฐานทางเศรษฐกิจสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่งานวิชาการเชิงทฤษฎีที่ใช้ภาษาซับซ้อนแต่เป็นงานอธิบายเชิงโต้แย้งที่พยายามทำให้ประเด็นการค้าการจ้างงานและอุตสาหกรรมในประเทศเข้าใจได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปผู้เขียนเสนอว่าการเปิดเสรีการค้าอย่างกว้างขวางอาจทำร้ายเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าที่ช่วยและชี้ว่าระบบที่เน้นการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศมีเหตุผลรองรับมากกว่าที่คนทั่วไปคิดหนังสือจึงมีจุดมุ่งหมายชัดเจนคือรื้อความเชื่อเดิมเกี่ยวกับการค้าเสรีอธิบายข้อบกพร่องของคำอธิบายแบบกระแสหลักและเสนอกรอบคิดทางเลือกที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของแรงงานธุรกิจและฐานการผลิตในประเทศผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้งว่าการค้าเสรีทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอลงแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าการค้าเสรีไม่ได้สร้างประโยชน์สุทธิอย่างที่มักอ้างแต่กลับค่อยๆบั่นทอนเศรษฐกิจอเมริกันผู้เขียนมองว่าเมื่อค้านำเข้ามาแทนที่การผลิตในประเทศผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่โรงงานที่ปิดตัวลงแต่ลามไปถึงการสูญเสียทักษะแรงงานฐานภาษีและเครือข่ายซัพพลายเชนที่เคยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นประเด็นสำคัญคือ Fletcher ไม่ได้อภิปรายเพียงเรื่องผู้บริโภคราคาถูกในระยะสั้นแต่พยายามชี้ให้เห็นต้นทุนแฝงในระยะยาวเช่นการพึ่งพาต่างประเทศมากขึ้นและความเปราะบางของโครงสร้างอุตสาหกรรมหนังสือจึงเสนอการมองการค้าในฐานะปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพราคาเท่านั้นแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคำว่าฟรีอาจไม่ฟรีจริงหากสังคมต้องจ่ายด้วยการจ้างงานที่หายไปและศักยภาพการผลิตที่ลดลงการวิพากษ์ผลมาตรฐานที่ใช้ปกป้องการค้าเสรีหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเหตุผลที่นักเศรษฐศาสตร์สายกระแสหลักใช้สนับสนุนการค้าเสรีโดย Fletcher เห็นว่าเหตุผลเหล่านั้นมักถูกเสนอราวกับเป็นความจริงที่สรุปได้แล้วทั้งที่ในความเป็นจริงมีเงื่อนไขและข้อจำกัดมากมายเขาตั้งคำถามกับแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบการปรับตัวของตลาดแรงงานและสมมติฐานว่าผู้ได้รับผลกระทบจะย้ายไปทำงานใหม่ได้อย่างราบรื่นแนวทางของหนังสือไม่ใช่การปฏิเสธเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดแต่เป็นการบอกว่าการประเมินนโยบายการค้าควรเริ่มจากโลกจริงๆไม่ใช่จากแบบจำลองที่สมมติให้ทุกคนปรับตัวได้ง่ายและต้นทุนทางสังคมต่ำมากFletcher ยังเน้นว่าข้อโต้แย้งแบบคลาสสิกมักมองข้ามผลกระทบเชิงกระจุกตัว
เพราะ
แม้ผู้บริโภคจำนวนมากอาจได้ประโยชน์เล็กน้อยแต่คนงานและชุมชนที่เสียหายกลับต้องแบกรับต้นทุนสูงมากหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคู่มืออ่านอย่าง
วางต่อคำอธิบายที่ฟังดูสวยงาม
แต่ไม่ครบถ้วนประเด็น3การเสนอการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นทางเลือกที่สมเหตุผลอีกประเด็นเด่นของหนังสือคือการอธิบายว่าทำไมการคุ้มครองทางการค้าไม่ควรถูกมองว่าเป็นความคิดล้าหลังหรือไร้เหตุผล Fletcher พยายามยกระดับ protectionism ให้เป็นข้อถกเถียงที่น่านับถือในเชิงนโยบายโดยเสนอว่าประเทศที่ต้องการรักษาความสามารถในการผลิตควรมีเครื่องมือในการป้องกันอุตสาหกรรมสำคัญของตนเขามองว่าการเปิดตลาดโดยไม่มีเงื่อนไขอาจทำให้การแข่งขันไม่ยุติธรรมโดยเฉพาะเมื่อคู่ค้าต่างประเทศได้รับการสนับสนุนจากรัฐค่าแรงต่ำมากหรือกฎเกณฑ์ที่ไม่สะท้อนต้นทุนสังคมอย่างแท้จริงภายใต้กรอบนี้การปกป้องบางส่วนจึงไม่ใช่การปิดประเทศแต่เป็นการตั้งกติกาเพื่อรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจภายในหนังสือทำให้ผู้อ่านคิดใหม่ว่าคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าจะค้าเสรีแค่ไหนแต่คือจะออกแบบนโยบายการค้าอย่างไรให้สอดคล้องกับการจ้างงานการผลิตและความมั่นคงทางอุตสาหกรรมประเด็น4การอ่านการค้าในฐานะปัญหาของงานชุมชนและอำนาจต่อรองหนังสือไม่ได้มองการค้าเป็นตัวเลขดุลการค้าอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตของแรงงานชุมชนที่พึ่งพาอุตสาหกรรมในประเทศผู้เขียนเน้นว่าการสูญเสียงานภาคการผลิตไม่ได้หมายถึงแค่การตกงานของแต่ละคนแต่กระทบต่ออำนาจต่อรองของแรงงานโดยรวมรายได้ครัวเรือนการใช้จ่ายในท้องถิ่นและความอยู่รอดของเมืองอุตสาหกรรมเมื่อฐานการผลิตหายไปชุมชนจำนวนมากจะสูญเสียทั้งงานที่มีค่าจ้างดีและระบบเศรษฐกิจรอบข้างที่เคยรองรับกันและกัน Fletcher จึงพยายามแสดงให้เห็นว่าการค้าเสรีมีมิติทางสังคมและการเมืองไม่ใช่แค่เศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคเขามองว่าหากนโยบายการค้าทำให้ชนชั้นแรงงานเสียเปรียบเรื้อรังก็ย่อมสร้างความไม่สมดุลในสังคมโดยรวม หนังสือจึงให้ภาพการค้าในฐานะเครื่องมือที่กำหนดว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์และสังคมยอมรับการกระจายต้นทุนเช่นนั้นได้หรือไม่ประเด็นสุดท้ายสไตล์การเขียนที่เข้าใจง่ายแต่ยังคงน้ำหนักเชิงเหตุผลหนึ่งในจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์การค้าจำนวนมากคือวิธีการนำเสนอเฟลเชอร์เลือกใช้ภาษาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และหลีกเลี่ยงการพึ่งพาสมการหรือศัพท์เฉพาะที่ทำให้ผู้อ่านถอยห่างผลลัพธ์คือหนังสือสามารถสื่อสารแนวคิดที่มีความขัดแย้งสูงได้อย่างตรงไปตรงมาและมีระบบขณะเดียวกันก็ยังพยายามรักษาความจริงจังทางเหตุผลเขาไม่ได้เขียนเพื่อสร้างความหวือหวาแบบการเมืองล้วนๆแต่ต้องการผลักประเด็นการค้าให้กลับมาอยู่ในพื้นที่การถกเถียงเชิงนโยบายอย่างมีสาระความชัดเจนของการเขียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือประเด็นที่คนจำนวนมากถูกสอนให้มองว่ายากหรือเป็นวิชาชีพเฉพาะสามารถอธิบายใหม่ในภาษาเรียบง่ายได้โดยไม่ลดทอนสาระหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะงานวิจารณ์การค้าเสรียังเป็นตัวอย่างของการสื่อสารเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายให้คนวงกว้างเข้าใจและอภิปรายได้จริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การค้านโยบายอุตสาหกรรมการจ้างงานและการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐในตลาดโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองนอกกระแสหลักเกี่ยวกับการค้าเสรีหนังสือจะมีประโยชน์มากสำหรับนักอ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมการเปิดเสรีจึงถูกวิจารณ์อย่างจริงจังรวมถึงผู้ที่ทำงานด้านนโยบายธุรกิจหรือสังคมศาสตร์ที่ต้องการกรอบคิดเพื่อประเมินผลกระทบของการค้าในโลกจริงๆจุดแข็งของเล่มนี้คือการนำเสนอข้อโต้แย้งเชิงนโยบายด้วยภาษาที่อ่านง่ายแต่ยังคงมีน้ำหนักทางเหตุผลและโครงสร้างชัดเจนเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์การค้าหลายเล่มที่มักเน้นทฤษฎีหรือภาษาวิชาการหนังสือของเฟลเชอร์เด่นตรงที่พยายามทำให้แนวคิดการปกป้องอุตสาหกรรมกลับมาเป็นข้อเสนอที่อภิปรายได้อย่างสุภาพและจริงจังแม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยทั้งหมดแต่หนังสือเล่มนี้ช่วยเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามต่อสมมติฐานเดิมของการค้าเสรีและบังคับให้คิดถึงต้นทุนที่มักถูกมองข้ามเช่นงานที่หายไปฐานการผลิตที่อ่อนแอลงและผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนเอียนเฟลเชอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่